Kjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, já, í ræðum mínum hérna síðustu þremur, ef ekki fjórum ræðum, þá fór ég svona yfir virkjanasöguna og ástæða þess ég gerði það var áhugi minn á því að leitast við að varpa sögulegu ljósi á af hverju orkumálin risti svo djúpt í þjóðarsálinni. Það var nú tilgangur þessa að ég fór nú von í þetta og reyndi að skýra þetta með þessum hætti sem ég gerði. Og ég tel einmitt að þetta risti mjög djúpt í vitund landsmanna af þessum ástæðum sem ég tilgreindi. Vegna þess að menn lögðu á sig erfiði til að komast þangað sem við erum núna staddir. Og orkan, virkjun þeirra, á svo ríkan þátt einmitt í þessari almennu skoðunarsmanna um ódýra orku og orku fyrir alla og við erum búin að dreifa orkun um allt land og inn í alla firði og dali hversu langir eða djúpir sem þeir eru og mennum finnst það þegar ég rétt á því. Vegna þess að þetta land er náttúrulega kalt, vetur eru langir og þetta var náttúrulega ljósið í myrkrinu hér einmitt og jafnvel í bóstalegri merkingu þess árs. Þess vegna ristir þetta svo djúft í þjóðarvitundinni. Ég var ekki búin að svara kannski því sem hann helst var að spyrja um. Það var varandi ætla kjarkleysi. Hvort að það sé ykkur hefð fyrir því, veit ég ekki, að ef menn nefna þetta ekki á fyrri stigum, að vilja fá undan þá eða vera undan skildir einhverjum gerðum sem er í bígerð, til innleðingar að það, menn hafi þá ekki döngun í sig til að koma tilbaka síðar og byggja að mynda þá hana þó þeir hafi kannski ekki nefnt hana nógu skýrlega á fyrir stegum
Þá veitir ansvaraður sinni áttu til